My dear brothers and sisters,
Хайр тахаг чанара. Есүс Христийн хожмын гигантүүдийн сүмийн энэхүү ерхий чуулганаар би та бүхэнд өөрийн хайрыг илэрхийлэх боломжтой байгаад баяртай байна. Энэ баяр баясгалан аврагчийн хайр та нарын хүн нэг бүрд Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдүүд хүрдэг хэмээх сүмсний гэрчээс ирж байгаа билээ. Бидний Тэнгэрлэг эцэг өөрийн хүүхдүүдийг сүмслэг болон материалог байдлаар ажиллахыг хүсдэг. Тэрээр бидний хүн нэг бүрийг бүрийн хэрэгцээ өвчин зовлон итгэл найдварыг мэддэг. Бид хэн нэгэнд туслахад аврагч өөрт нь туссан мэт болдог. Тэрээр энэ нь үнэн гэдгийг бидний дэлхийн амьдрал төгсгөл болж түүнтэй уулзах ирээдүйн цаг үеийг дүрслэхдээ бидэнд хэлсэн юм. Би энэ өглөө хэлэх үгийнхээ тухай бодож мацаг барьж залбирч байсан тэр өдрүүдэд энэхүү өдрийн дүр зураг миний оюун ухаанд улам тодорч ирсэн билээ. Их эзэн ирээдүйн тэр нэгэн өдрийн ярьслахын дүр зургийг шав нартаа өгсөн бөгөөд бидний бүх зөрчлөлөөсөө хүссэн зүйл нь бидний хувьд ч мөн үнэн болохыг дүрссэн байдаг. Тэгээд хаан өөрийн баруун талд байгчдад хандан хэлэх нь миний эцгээр өрөөгдөхстөө та нар наашир ертөнцийн суурайс та нар бэлтгэсэн хаанчлалыг өвлөн авсугай. Учир нь намайг үсэж байхад та нар надад идэх юм өгсөн. Намайг цангаж байхад уух юм өгсөн. Намайг харь хүн байтал өрж оруулсан. Нүцгэн байхад минь намайг хувцсан. Өвчтөө байхад минь намайг эргэж байсан. Шоронд байхад минь над руу ирсэн билээ гэхэд зөвд хүмүүс түүнд эзэн минь бид хизээ таныг үлсэж байхыг тань хараад хооллож цангаж байхыг тань хараад уух юм өгсөн юм бэ. Хизээ бид таныг харь газрын байсныг тань хараад урьж оруулан нүцгэн байхыг тань хараад хувцсан юм бэ. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би та нарт хэлий. Та нар эдгээр ахдүүсийн маань нэгэнд нь тэрч байтухай хамгийн дорд нь тийм ханхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлнэ. Аврагч биднийг ийхүү халуун дотн ухтан аваасаа химээ бид хүсэж байгаа. Гэхдээ бид ингэж ухтуулахын тулд юу хийх ёстой вэ? Бидний тусламж хэрэгтэй байгаа Тэнгэрлэг эцгийн өлссөн гэр оронгүй ганцаарцсан олон хүүхэд бий. Тэдний тоо өдөр ирэх тусам өссөөр байна. Тиймээс их эзэн бидний хийж чадах нэг зүйлийг өгсөн юм. Энэ нь балчир хүүхдэд ч ойлгомжтой энгийн нэгэн зарлиг билээ. Энэ нь тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүст болон бидэнд зориулсан гайхамшигт амл бүхий зарлиг юм. Энэ бол мацгийн хууль. Исаигийн номын дэх үгс нь их эзний сүмд хариалагддаг бидэнд зориулсан зарлиг болон ажиллуудыг тодорхойлдог юм. Нүгэл хилэнцийн хүлгийг мултлан, буулганы оосрыг тайлан, дарлагдагсдыг чөлөөлж, аливаа буулгыг эвдхийн тулд мацаг барилтыг би сонгосон бус уу? Өсвөл нэгэнтэй талхаа хуван, орон гэргүй ядуусыг гертэ оруулан нүцгэн нэгнийг хараад хувцлаж өөрийн цусан төрлөөс нуугдахгүй байх ус уу? Тэгвэл чиний гэрэл үүрийн гэгээ шиг цацарч, чиний эдгэрэлт өтөр түргэн болж, чиний үнэн зөв өмнө чинь явж, эзний цог жавхлан чиний арын хамгаалалт болно. Тэгэхэд чамааг дуудахад эзэн хариулж, чамааг хашгирахад тэр би энд байна гэж айлдан. Хэрв та нар дундаасаа буулгыг зайлуулж, хуруу гараа чичлэн зэрлэг балмад яриагаа болвол, хэрвээ чи үлсэгчдэд өөрийгөө өгч зовгсдын сэтгэлийг цатгавал чиний гэрэл нь харанхууд мандаж, чиний бүрхэг бүдгэр нь үд үнд мэт байх болно. Чамаг ямагт үдэрдэн хатсан газарч чинь хүслийг чинь хангаж, чиний ясан тэнхээ өгнө. Чи усалсан цэцэрлэг мэт, ширгэшгүй ундрахтай булаг мэт байх болно. Тэгэхээр их эзэн бидэнд гайхамшигтай амлалт бүхий энгийн нэгэн зарилгыг өгсөн байна. Өнөө үед бидэнд сард нэг удаа сүмд мацаг барьж, бишоп эсвэл салбарынхаа ерөнхийлөгчөөр дамжуулан мацгийн өгөөмөр үргэлгийг ядуу болон ядарч зүдэрсэн нэгэнд өгөх боломжтой байдаг. Заримыг нь та нарын эргэн тойронд байгаа хүмүүст, магадгүй танаа гэр бүлийн хэн нэгэнд туслахад хэрэглэж болох юм. Их эцний үйлчлэгчид хэнд туслах, мөн ямар тусламж үзүүлэх талаар илчилт авахын тулд залбирч мацаг барьдаг. Танай орон нутгийн сүмийн нэгжийн хүмүүс туслаад хэрэглэгдэхгүй үлдсэн үргэлгийг дэлхийн нөгөө өнцөгт байгаа сүмийн бусад гишүүдийг ажиллахад ч хэрэглэх боломжтой юм. Ядуучуудад зориулж мацаг барь хэмээх энэхүү зэрлэгийг олон ажиллалт дагалддаг. Ерхийлэгч Кимбл тэрхүү хуулийг дагахгүй байх нь хайхрамжгүй байдлын нүгэл бөгөөд ноцтой шийтгэлтэй гэсэн билээ. Тэрээр мацаг барьж зүдэрсэн нэгэн тусалдаг хүмүүст их эзэн агуу их ажил амлсан зөв шударга байдал хийгээд тэнгэрлэг эцэгтэйгээ илүү ойртох боломж нь сүнсний өдөөлтөр болон сүнслэг өдөрдөмжтэй хамт ирэх болно. Бид мацаг барихын шударга үйлдийг хийхгүй бол эдгээр ажлыг авч чадахгүй хэмээн бичжээ. Хэдхэн хоногийн өмнө би тэдгээр ажлын нэгийг хүлээн авсан юм. Ерөнхий чуулган гол төлөв мацаг барьж гэрчлээ хуваалцах амралтын өдрүүдэд болдог тул би тусламж хэрэгтэй хүмүүст туслах зарилгыг хэрхэн дагах ёстой талаар мацаг барь залбирв. Би бэм гарагт мацаг барьсан хэвэр байсан бөгөөд өглөөний 6 цагт босож дахин залбирсан юм. Дэлхийн мэдээг үзэгсэн мэдрэмж надад төрж би дараах мэдээг уншиж билээ. Халуун бүсийн Пэм Хар салхи нь Вануатугийн нийслэл Порт Вилаг дамжин өнгөрөхдөө олон тооны байр суудлыг сүйтгэв. Хар салхи Вануапод нуран гүйсгэж хамгийн багаар бодоход 6 хүний амьд хүрсэн анхны хүчтэй хар салхи хэмээн тэмдэглэв. Хар салхи номхон далайн арлын улсаар шуурн өнгөрөхдөө арда босоо мод баг үлдээсэнгүй. Дэлхийн зүнгийн гамшигын хохирлын хэмжээг тооцоолох баг хар салхи намцны дараа хохирлтоо танилцахаар төлөвлөж байна. Уг байгууллагын ажилчдын бэлтгэлээ хангалттай базаасан гэж найдаж байна. Тэд усанд ундны цэвэр ус. Тэд оршин суугчд болон дунд болон ихтэй сургуулийн байр зэрэг бат бөх байранд хоригдох зөвлөсөн байна. Тэгээд тэд ингэж хэлв. Тэнд байгаа хамгийн бат бөх барилгууд нь цементэн сүмэн барилгууд юм аа. Би үүнийг өмсний дараа Вануатугийн хүмүүсийн гэрт очиж тэдэнтэй уулзаж байснаа санала. Би хүмүүсийг салхинд нурж буй гэр орондоо бөөгнөр сууж байгаагаар төсөөлөв. Дараа нь Вануатугийн хүмүүс намайг хэрхэн халуун дотн ухтаж авч байсныг санала. Би тэднийг болон хөршүүдийг нь манай сүмийн найдвартай цементэн барилгын хамгаалтанд хорогдохоор ирж байгаагаар төсөөлөн бодов. Дараа нь би бишоп, халамжийн нэгэмлэгийн ерхийлөгч хоёр тэдний дунд байж зарим нэгнийг тайшруулж тэдэнд нөмөр хүнжил идэх хоол уух ус өгч байгаа байх гэж төсөөллөө. Би мөн айсан хүүхдүүд бөөгнөр сууж байгааг дүрслэн бодсон юм. Тэд мэдээ уншаад сууж буй гэрээс минь хичнээн хол байсан ч гэлээ их эзэн өөрийн үйлшүүлэгчдээр дамжуулан юу хийх би мэдэж байлаа. Хол амьдарч байгаа боловч их эзэнтэй ойр байдаг шав нарынх нь харамгүй өгсөн мацгийн үргэлүүд тэнгэрлэг эцгийн тэдгээр хүүхдүүдэд туслах боломжийг энэ өдөртөгчдөд олгосон гэдгийг би мэдэж байв. Иймээс би нэм гараг болохыг хүлээлгүй өглөө нь мацгийнхаа үргэлгийг бишоптой авчиж өгөв. Миний үргэлгийг бишоп, халамжийн нэгэмлэгийн ерхийлэгч хоёр хөрш зэрэгэлдээ хэн нэгэн туслахад хэрэглэж болохыг би мэднэ. Гэхдээ би тэднийг сайн мэднэ. Тэд гэвч их эзнийг хайрладаг олон зовлон шаналлыг мэдж байгаа хүмүүст өөр хар салхи гай гамшиг дэлхий даяар тохиолдох болно. Таны болон миний энэ сарын мацгийн үргэлийн нэг хэсгийг их эзэн өөрийг нь дэмжиж бүг мэдрэх хэн нэгэнд аль нэгэн газарт туслахад хэрэглэнэ. Таны мацгийн үргэл бие махбодыг хооллож хувцлахаас илүү их зүйлийг хийх болно. Энэ нь зүрх сэтгэлийг эдгэж мөн өөрчлөнө. Сэтгэлийнхээ угаас өгсөн таны үргэлийн үр жимсийг хүртсэн хүн зүрх сэтгэлтэй тусламж хэрэгтэй байгаа бусад хүн тусламжийн гараа сунгах хүсэлтэй болж болох юм. Ийм зүйл дэлхийн өнцөг болон бүр тохиосоор байна. Ийм явдал Сьерра Леонд амьдардаг Аби Туара ихчийн амьдрал тохиолдсон билээ. Тэнд 1991 онд иргэний дайн ихсэн юм. Энэ нь улс орныг олон жилийн туршид нуранг болгон хувиргажээ. Сьерра Леон дайны өмнө ч гэсэн хамгийн ядуу буур орнууд нэг юм байлаа. Дайны үеэр хэн улс орныг өдөрч байгаа нь тодорхой биш байв. Банкуд үйл ажиллагаа зогсоож төрийн байгууллагууд хаалгаа гаргаж хууль сахиулах байгууллага улс орны үмэн самун алан хэдлэг зовлон зүдгүүрд нэвэрсэн байв. Хэдэн 10,000 хүн ам насаа алдаж 2 сая үргэд ам насаа алдахгүй тул гэр орноо орхин дөрвсөн байна. Ийм хэцүү цагт ч гэсэн Иес Христийн хожимын гигантүүдийн сүмийн өссөөр байсан юм. Анхны салбаруудын нэг нь Туура ихчийн амьдралг хотод байгуулагджээ. Түүний нөхөр анхны салбарын эрхлэгч байв. Иргэний дайны үеэр тэрээр дүүргийн эрхлэгчээр үйлчилж байлаа. Хүмүүс Туура ихчийн гэрт очилцоход тэр дайны үеэс хадгалж ирсэн хоёр үнэт зүйлийг үзүүлдэг байна. Нэг нь сүмийн гишүүний илгээсэн хуучин хувцсанаас авсан цинхэр цагаан судалтай цамц, нөгөө нь хуучирч хот цоорсон хүнжил хоёр юм. Тэр хэлэхдээ энэ цамц бол надад өгсөн хамгийн анхны хувцс юм. Би үүнийг ажилдаа явахдаа өмсдөг байлаа. Энэ цамц надад их таалагддаг байсан. Энэ хувцс намайг үзэсгэлэнтэй харагдуулдаг байсан. Надад өөр өмсөх хувцс байгаагүй юм. Дайны үед энэ хүнжил намайг болон миний хүүхдүүдийг дулаацуулдаг байв. Босогчид бид нарыг дайрах үед бут руу зүгтэн гүйхдээ миний гартаа авч явж чадах цорын ганц зүйл бол энэ хүнжил байлаа. Бид хүнжлөөл авч явдаг байсан. Энэ биднийг дулаацуулж, шумуулаас ч хүртэл хамгаалдаг байв гэжээ. Туура ихч дайны хүлд нэрвэгдсэн улсад халаасандаа мөнгө хийгээд ирдэг байсан номлын эрхлэгчид хичнээн их талархаж байгаагаа ярьж байлаа. Та бидний шиг хүмүүсийн мацгийн өргөлийн сангийн тэр мөнгө Сьерра Леоны ихэнх хүн худалдаж авч чадахгүй тийм үнээр гигантнүүдэд хоол хүнс худалдаж авах боломжийг олгосон юм. Уг мөргөлдөөний үр сүмийн ямар ч гişin өсгөлөнгөр өхөөгүй билээ. Тэрэнд амд гарахт нь хүрэлцэхүй зөгөөмөр ханд өгсөн хүмүүсийн тухай Туура ихч ярихдаа жирийн хүмүүс бидний төлөө ийм их хүнлэг зүйл хийсэн учраас би энэ хүмүүсийг бурхнаас илгээгдсэн хүмүүс л гэж мэдэрдэг гэв. Саяхан нэгдсэн улсаас нэгэн зочин Аби ихчийн очжээ. Түүнтэй хамт байх үед ширээн дээрх судрууд нь зочны анхаарлыг татсан байна. Тэдгээр нь сайн бичиж тэмдэглэгдсэн үнэт зүйл болох нь мэдэгдэж байв. Хуудсууд нь элэгдэж зарим нь урагдсан байлаа. Хавцсан салж унах шахсан байв. Тэр судруудыг гартаа барьж хуудсуудыг болгоомжтой эргүүлжээ. Тэгж байхдаа тэр 11-ийн өргөлийн шар хуудсыг олов. $1 үнцийн алтаар хэмжигддэг энэ оронд Аби Туура ихч $1 11-ийн өргөлд, $1 номлогчдийн санд, мөн $1 түүний хийснээр үнэхээр ядуу хүмүүст зориулж мацгийн өргөлд төлсөн байлаа. Зочин Туура ихчийн судрыг хаагаад энэ итгэлтэй Африк ээжтэй хамт зогсож байхад түүнд ариун газар зогсож байгаа мэт санагдсан гэдэг. Таны болон миний мацгийн өргөлийн төлбөрийн баримт зүрх сэтгэлийг өөрчилж чаддаг шиг хэн нэгний сайн сайхны төлөө мацаг барих нь ч мөн адил өөрчилж чадах юм. Хүүхдүүд ч гэсэн үнийг мэдэрдэг. Ихэнх хүүхдүүд мөн зарим насанд хүрсэн хүнд ч гэсэн 24 цагийн мацаг барих нь хэцүү зүйл байдаг. Энэ нь хэцүү байж болох юм. Исаигийн хэлсэнчлэн мацаг барих нь сэтгэлийг нь зовоодаг байна. Ухаалаг эцэг их ийм байж болохыг хүлэн зөвшөөрч ерхлэг Жозеф Филдинг Смитийн тэдэн зарчмыг зааж өөрийн ухаанаар сонголт хийж чадах үед том болсныхан дараа тэднэр сахиулахын зүйтэй гэсэн зөвлөөг анхааран дагдаг. Би тэрхүү зөвлөмжийн ажлыг саяхан харлаа. Миний нэг ач хүү 24 цаг мацаг барих нь түүний хүч чадлаас давсан зүйл гэж боддог байв. Гэсэн ч түүний ухаалаг их эцэг хүүгийнхээ зүрх сэтгэл зарчмыг суулгаж чадсан байжээ. Түүний сургуулийн найзуудын нэг үеэлээ гинти ёсоор алдсан байв. Нэгэн мацгийн өдөр ачхуу маань мацаг барилтаа үргэлжлүүлэхэд хэцүү юм гэж бодож эхэлдэг. Яг тэр мөчид мацгаа үргэлжлүүлбэл түүний гашуудж буй найзуудыг найзыг таашруулах болов уу гэж ээжээсээ асуужээ. Түүний асуулт ерөнхийлөгч Жозеф Смитийн зөвлөмжийг нотолсон юм. Миний ачхуу мацаг барилтын зарчмыг ойлгоо зогсохгүй. Энэ нь түүний сэтгэл зүрхэнд суулгагдсан байв. Тэрээр мацаг барилт болон залбирал нь тусламж хэрэгтэй хэн нэгэнд бурхны ажил болж очно гэдгийг мэдэрч эхэлжээ. Хэрв тэр үргэлж энэ зарчмаар амьдрал их эзний амласан гайхамшигт үр дагаврыг өөрийн амьдралд авчрах болно. Тэр сүнсний өдөрдөмжийг хүлээн авч уруу таталтыг төвчин гарах сүнслэг ажлын хүчийг авах болно. Бид Иесус Христ яагаад цөл рүү явж мацаг барьж залбирсан бүх шалтгааныг мэдэхгүй. Гэхдээ бид түүний нэг үр дүнг мэднэ. Аврагч бурханлаг чадварыг нь буруугаар ашиглаулах гэсэн сатааны уруу таталтыг бүрэн төвчөж чадсан юм. Сар болгон хэсэг хугацаагаар мацаг барьж ядуус багахан хэмжээний өрүүл өгөх нь бидэнд хилэнц зүйл хийх хүсэлгүй болгож эгэл зан чанараа багч гэсэн өөрчлөх боломжийг олгодог юм. Гэхдээ залбирч мацаг барьж тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүст зориулан хандивлахаар чадах бүхнээ хийвэл үүнээс ч илүү агуу эзлэл амлагдсан байдаг билээ. Тэгвэл чиний гэрэл үүрийн гэгээ шиг цацарч чиний эдгэрэлт өтөр түргэн болж чиний үнэн зөв өмн чинь явж эзний цог жавхлан чиний арын хамгаалт болно. Тэгэхэд чамаг дуудахад эзэн хариулж чамаг хашгирахад тэр би энд байна гэж айлдна. Бид эдгээр агуу ажлыг өөрсдөө болон гэр бүлийнхэндээ хүлээн авах болтугай маань би залбирч байна. Би Иесус бол Христ, мөн бид түүний сүмд түүнтэй адилаар, мөн түүний арга замаар ядуус туслахаар ирсэн гэдгийг түншлэн тэрээр бидний тусламжаар дамжин мөнхийн ажлууд ирнэ хэмээн амласан болохыг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.